Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'information.
Bonsoir mesdames et messieurs. Le chef d'état-major général des FARDC devant les députés provinciaux du Sud-Kivu ce lundi. Didier Etumba tenait à éclairer les députés provinciaux sur le déroulement des opérations Kimia 2, opération lancée depuis le 12 juillet dernier. L'occasion est également pour les députés provinciaux d'exposer au chef d'état-major leurs inquiétudes sur ces opérations. Non-versement d'argent dû au district et territoire par les provinces. Le gouverneur du Nord-Kivu s'en prend à la LICOCO, la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, a mal manipulé le rapport de la Cour des comptes, déclare Julien Paluku. Julien Paluku, qui est aussi porte-parole de l'Association des gouverneurs de la RDC, estime que les gouverneurs ne portent pas la responsabilité de la non-rétrocession parce que les lois en la matière ne sont entrées en vigueur qu'en novembre dernier. Pour lui, la LICOCO aurait dû regarder le gouvernement central. Quatre ONG des droits de l'homme œuvrant au Katanga ainsi que la Voix des Sans-Voix à Kinshasa exigent la libération sans condition du président de la ZADO Katanga. Dans un rapport publié la semaine dernière, cette ONG affirmait que l'exploitation illégale des minerais radioactifs se poursuivait sur le site d'Ntikolobwe, ce que rejettent catégoriquement les autorités provinciales qui ont dépêché sur place une mission d'enquête. Pour l'instant, Golden Mizabiko est détenu au parquet des grandes instances de Lubumbashi en attendant son procès. Les ONG de droits de l'homme affirmait que les autorités politico-administratives s'attaquent à la forme et non au fond du problème.
République démocratique ya Congo, Kimia 2, mwango makobundi sape kobenga na batombo ki bapaya, untaka monyele, mokambi mapinga maikolo, alimboli lelo, bantoma ya Sud Kivu lenge, bazali kobundi sa batombo ki bapaya, mingi bayi Rwanda, bayi FDLR, maso bazali kotambo la malamu, mayabisi, ma général Didier Etumba, ndimbola, onte ya sango. Na Sud Kivu toko ingi la Nord Kivu mokambi etuka aboyi kondima mafunda linaka libundisaka kanyaka likoko liyebisite mbele bakambi bituka basali kosunga mbula matadi te na kozongisela bango ndambu ya nkita mpo bayangelaka misolo ya ekolo mabekati na bituka mafunda maboyami na mokambi Nord Kivu mwana mboka Paluku Kaonge ya Julien toko yoka epe po ya ndimbola. Nguba Kinshasa ekobanda lobi mwami bale kokanga mituka miso mitambolaka na makoki malongobani te mituka mizanga maninisa bikuke bilamu bopeto pe molunge kati na yango bikokangema mokambi bakumbi mituka sengi baba kisela bango mwa ile kompote babongisa manso na alima tokoyoka pesa mwa bobele awa po ya ndimbula radio okapi Nguba Kinshasa po kwa kimena bonso okapi. Mokambi mapinga makongo demokratiki FRDC na bokuse asololi lelo na bantoma ya etuka ya Sud Kivu mwenye maikolo General Etumba Didier alimboli bango lolenge lozali kotambola mwango makobundisa pe kobenga na batombo kibapaya untaka ya mwenye maikolo mingi totanga batombo kiba Rwanda bayi FDLR mwango Kimia 2 mubandaki utonkotela ya sanza e ya sambo mpe maso mazali kotambola malamu engebe na mayebisi maye mokambi FRDC mwana mboka Etumba Didier toyo kasango katika ina blaze shindani kambala.
Pona General Didier Etumba linaka lina lizali kotambola malamu azonga kimwasima pona koyebisa iye izalaki linaka umoja wetu oyetuka ya Nord Kivu kinosika pona ye kobanda linaka umoja wetu kino lelo baboma motango ya batumbo kya ba FDLR nkama mwambi au Nord pe Sud Kivu basila kokanga ba FDLR nkama ibale na ntuku itano pe basi pe bana na bango nkama yoko na zomi ungambo na bango bantoma ya bituka batuna kimituna miyike na mayematali linaka lina ntoma ya bana mboka ya etuka mwana mboka Biemba Songa ye azali kobanga nzela ezwili na kalina pona ye basengelaki kotia mapinga na biso okindu owamaza okalole ofizi pe babanda komata na ndelo ya Rwanda pote ba FDLR bakangama kati na ndelo pe ekolo na biso wana ekotenda bango kozonga o ekolo na bango kasi kobanda na ndelo pe kozongisa bango okati ya ekolo na biso ezali malamu soki mokete pamba te bazali kosangana yambo ya kotinda ma ya basoda na biso na suka likitalina bantoma ya bituka basepelaki na likanisiliye
kobima na Sud Kivu to ingela au Nord Kivu mokambi etuka mwana mboka paluku kaongi ya Julien tokoyoka ye aboyi kondima mafunda lyoko linaka libundisaka kanyaka pe madesu ya bana liyebisite soki mbula matadi ezali kozongisela bakambi bituka ndambo ya misolo mibimaka na misala nte ya bituka te ezali zambi bango mai bakambi bituka bazali koyangela misolo mpe kita ekolo na sembo te batinda ka misolo mike olibenga na leta awa na ngumba Kinshasa ndembo la matadi pe ezanga kama koki makozongisela bango ndambo ya nkita to pe ndambo na tukuine na mokama tobenge bongo retrocession na lopoto toyoka ye osinga ya wabiso George Kamujuva.
Esengela ki na ligue kolobela na kotala ka pourcentage boni mbula matari ezongi sela ki obituka na sima kokukanisa na pourcentage e ebituka epesaka epai ya ba EPD pona oyo etali etuka ya Nord Kivu na twa ki o maboko ya mbula matari ya ekolo pourcentage kati na isato pe inei na sima na bongoli yango na pourcentage mukama mpe na tindi pourcentage tuku inei epai ya EPD na yango esengeli komitu na soko moto nini ya pesi malamu kati na oyo ya pesi pourcentage inei na oyo ya pesi pourcentage tuku inei e yano na motu na mona elingi kotali sate ezali nde mbula matari ya ekolo nde eyibi misolo pamba te bango batosi te article kama yoko na tuku sambo na itano ya mobeko mokonzi mwa ekolo.
Etuka ya Katanga, Mangomba, mabundila kama koki, mabato, matelemi, pona kosengate, babi misa oboloko na lumbangu, mokambi, loko linaka le makoki mabato na kumbo ya Azado, etuka ya Katanga na Bukuse, ekati na basengi mei izwami pe na linaka liabazanga lulaka VSV na Bukuse, mwana mboka Golden Misabiko, mbundeli tope mokambi, manaka ya Azado na etuka ya Katanga, ya kangimi na boloko mingi penza na esambi selo ya ngumba lubumbashi na kuzilaka kosambi sama, boye afundami na kulubate kompani ya makele mabanga matalo ya shinkolobwe ezali ko bebisa kolongonu ya bato na ngenge bimaka na moto makulamba mabanga matalo wele ko kompani ena esala kamisala mia yango tuyuka sango ya biso Paul Kabuba ndimbola ya Blaise Shindani Kambala.
Basali ba Azado ba ebisa ki o elobeli ya Radio Kapite linaka liye bakambi etuka batinda ki ekoma ki o metre ntuku ibale na libulu enene. Ongonga ena ba alo alo ezali lisusu kosala te ezala pe alo alo ya mokambi ya 6e region militaire. Elingi kolobate radio aktivite ezali makasi na esika ena. Masanga mana ma ebisi te site ya Shikolombwe ezali na molai ya kilometre kare zomi. Moto akoki kotambola mobimba na yango nyonso na ndambo ya mokolote. Pona yango esengi koti nda yoko linaka kozwa ntango elongobani pona kosala bolukiluki na yango na sango yeuti na ngambo ya ministere etali bitando oyetuka ya Katanga mwana mboka Golden Misabiko abiangamaki pona kozwa pe esika na linaka ya bolukaluki pe kolakisa esika nini mombongo ena isalemaka kasi ye aboyaki sima ya koboya asaisaki likita oboso ya bapandisango pona yango nde ANR ekangaki ye pe emomemaki o parke masanga mabundelaka makoki mabato ebwaki mbe na mbula matadi ya etuka na kolanda nzela ya kobangi sabato te kasi kolanda nzela ya alima.
Bozongi ngumba Kinshasa ezongeli lelo mwayambo mwango makopesa nyama to mangwele na nyama iso totanga bongo imbwa nyau pe nyama isusu bakoza bongo mangwele makobiki sabango na ngenge ibe raj kanine tongisaka bango na yoko bileko ngenge e nasoki nyama isui moto akokipe kukufa mwango mokani kukata imbwa kama sambo obakomine ya monga fula ngalima pe na ngiringi wapi batondike basomaka na nyama mwana mboka Noel Botakile mukambi boloni bilanga boboko limbisi mpe boboko libolobi mbisi elongo na bibwele alobi basili ba kotinda basali enanda kuna ndako kuingila kati na mabota mabiso mpona kupesa mangole na nyama iso ebika kana biso elongo ndakisa na imbwa na nyau pe na makaku tuyuka yo elobi ya biso Marie Chantal Lumba.
La particularité de cette campagne c'est
campagne sika iye ezali ko salema na lolenge ibale mangwele to vaccin pona bambwa bazali na bokono te pe ko boma bambwa bazali na bokono to bayeto kanisite bazali na bokono elingi koloba bambwa nyonso to kokangana ba balabala ya Kinshasa soki mbwa asui moto ekoki ko bangisa makasi penza te pamba te ezali mambi esalemaka uto ebandeli ya mokili esalema bongo te mbwa azali ko banga ami batela na koswa moto mambi ya mbwa koswa bato ileki nkama moko awa na ngumba Kinshasa lisanga na ngai etangi na mubu moye motango ya bato nkama mwambi basui bango na bambwa okati na bango koleka zomi eyebani te bazalaki na bokono bwarai pe bango banso basilaki kowa
Radio Kapi Ngumba Kinshasa pona kosukisa toyebisa ki onkotela ekobanda lobby awana Ngumba Kinshasa kokanga mituka mitambola kanabisala lopi mabende malongo banite ezali mingi mituka misala ka transport zambi mituka mei mitambola ka bongo na kozanga manzanza maninisa bikuke bilamu kati na ngope zala kana bosoto pe mulunge makasi meko ya kokanga mituka mina mauti na bakambi ba polisi basindila kato bakambaka alima kati na ndila ba IPCR kasi olingomba li ya bakumbi mituka mingi pende awana Ngumba Kinshasa basengi te baba kisela bango mwa eleko mpo baluka makoki makobongisa mituka mia bango tuyo kasengwa na din fula simba na Patrick Kalinga.
Na batambu isimi tukaboyo totuna ki mituna, bango ba yanolite basango ekomela ki bango na tina bolandisi boyo ekosale maomokolo mwalobi. Kasi likambolioko lizalite mingi kati na bango babungisa mina ino te pona mobe komona. Ndakisa ezali na bakombi boyo ezanga esika wapi mopepe mosengeli kokota. Yango emoni saka batu pasi po ya kopema malamu. Kasi ongambo ya batambu isi moko atali sikolobate, mituka mingi oekolo Kongo mizala kapenza malamu te. Bongo otango bapulusu bako banda koka. Mituka o mokolo mwa lobi baimbo kande bakomona pasi po ya kokoma obisika na bango ya mosala na yango mokonzi ya batambwisi ya ekolo mwa na mboka Henri Lisungu asengi na mbula matari na tina kobakisa mwa mikolo po ya kosunga batambwisi po ete bati ya mituka na bango na lolenge mobe komona mosengi na sima tolukaki kozwa eyano ya bapulusu ya nzela kasi yango esimbakite.
Kuzungi la bongo matono manene tulubla ikibongo na sangu abiso ya poko waleleza li bongo te mokambi mapinga maikolo mwana mboka itumba didie ye azalaki lelo oboso ya bantoma ya baye tuka sud kivu wapi epai alimbo la kila bango lolenge basali kotambwisa mwango na kombo ya kimia 2 mwango kimia 2 motali kubundisa pe kubenga na bapaya banso mingi penza babundi untaka monyele basali kubundisa totanga penza mingi koleka bayi FDLR ya ekolo Rwanda po ete bazonga omboka ya bango pena sud kivu to ingila ki onor kivu mpeto yokaki Mokambi, etuka eye mwana mboka paluku kaongi ya Julien, koboya kondima mafunda ya lingomba likoko lielilu wakite, bapesa kabango ndambu ya misolo tena mbula matadi, zambi bayangi la kamisolo ya ekolo mabe. Turubaki peli susu tena ngumba Kinshasa ya kobanda lobi mwami bale kukanga mitu kamison, mitambu la kana makoki malongo banite, mitu kamisengeli kuzana na bikuke, maninisa pe, bopeto kati na yango, mpona kosala, mosala, makebisi, mapesa mibongo na bakambi. Bapolisi basinji laka alima kati na njila bayi pesa na bokuse sa ngota ningalo radio kapimpo ya lelo suka yango mebotikala na kimia
ukapi